Беларусі адмыслова віншаванне з калядамі.
Безумоўна, хоць і збольшага яна прымянялася тымі калядоўшчыкамі, што пойдуць па хатах, але і спаткаючыся адзін з адным на вуліцы, так не то, што можна, а трэба было прывітацца.
Вы, дарэчы, Таццяна, адзначаеце якія каляды? 25-26 снежня ці 7-8 студзеня?
Я б сказала, што я адзначаю каляды двойчы. Будучы праваслаўнай, мае свята Божага нараджэння ўсё ж такі 6 студзеня. Але ж я фалькларыст. І ведаючы пра тое, што першасным сэнсам вось гэтага дня было ўганараванне, ўзвелічэнне новага сонца, то каляды праўдзівыя астранамічныя, яны вось якраз зараз мы адзначылі паварот зімы на лета і нараджэнне новага свету.
Елачка у вас ўжо прыбраная?
Елачка не прыбраная, і нават не ведаю, ці будзе яна прыбраная. А вось павук вісіць.
Павук, а што значыць павук?
Трэба сказаць, што то не так давно вось мы супрацоўнікі правялі пытанне, калі ж у беларускіх вёсках з'явілася елачка у вясковых хатах. І адказы былі дзіўныя, это 60-е гады. У беларускіх вёсках навагоднюю елачку не ставілі.
Ну чакайце, я 50-х гадоў нараджэння, я памятаю ў дзяцінстве елачку і памятаю, як мы з бабулі рабілі гэтыя ланцужкі на елачку.
Правільна, так вось якраз ланцужкі, вось гэтае выраб нечага сваімі рукамі, ён працягвае нашу беларускую традыцыю вырабляць саламянага павука, якога мы сёння бачым у музеях і думаем, што гэта, ну, нешта такое дэкаратыўна старое, аднак не, на вёсках вешалі павука як сімвал новага свету.
Стагоддзямі павука вешалі?
Стагоддзямі, ну, ва ўсялякім разе, наколькі можна сцвярджаць па запісах. Тая ўпрыгожаная ёлка, гэта быў такі найвялікшы, я б сказала, савецкі эксперымент па ўсталяванні новай савецкай сацыялістычнай абраднасці, які выкараніць былую рэлігійную язычніцкую традыцыю святкавання калядаў. І той Дзед Мароз, які вось у нас на ранішніках, і Снягурка яго ўнучка, і вокліча: «Ёлачка, зажгісь!» Традыцыя маладая, савецкая.
Нешта я не разумею, таму што бальшавікі взялі традыцыю заходнюю.
Заходнюю.
Нема тут супярэчнасці?
Нема супярэчнасці, бо вось гэтая ёлка, яна тут паўстала такім свецкім сімвалам, пазбаўленым як язычніцкіх каранёў архаічных, так і хрысціянскага вось гэтага напластавання, звязанага з нараджэннем Хрыстова.
Вось глядзіце, вельмі цікавая рэч. Беларусцы хрысціяне, каталікі ці праваслаўныя, але хрысціяне. А з другого боку, вельмі шмат абраднасці паганскай, язычніцкай. Дык хто беларусы?
Это вельмі далікатнае пытанне, і катэгарычным адказ тут ніяк не можа быць. Якраз абраднасць беларусу дэманструе той надзвычай арганічны, тонкі, прыгожы сінтэз двух традыцый, калі рэзаць, раздзяляць, разблытваць клубок амаль нерэальна. Гэта прыгожая знітаванасць.
Вы пагулялі ўжо па Менску перад святочнаму, святочнаму. Што можаце сказаць пра гэтыя елкі, іх упрыгожванні?
Яны выглядаюць, калі не пачварна, то вычварна. Казаць пра густы таго, хто іх упрыгожвае, то іншае справа. Але тое, што гэта не ў нашай традыцыі, і гэта да такой ступені чужое і не звязанае з нічым беларускім, это можна сказаць дакладна.
Я б нават не назваў бы іх елкамі. Гэта нейкія піраміды. Між іншым, у Еўропі паўсюль галоўная елка абавязкова жывая. А скажыце, якая традыцыя ўсё ж адзначэння калядаў існуе ў Беларусі?
Сама назва каляды, яна датычыцца ўсяго вялікага двухтыднёвага адрэзку, нават больш. І пачынаецца ён усё ж такі з так званай беднай куці, поснай куці, са свята Божага нараджэння. І таму, калі гаварыць менавіта пра гэты дзень, 6 на 7, 24 на 25 снежня, то гэта выключна сямейнае свята. Стрыманае, акуратнае, урачыстае, без залішняй весялосці, з посным сталом, з згадваннем сваіх продкаў, з паклонам як бы ім, з прыўзнятым настроем чакання.
Карацей кажучы, Святочная вечера – гэта центральная падзея ў святкаванні.
Святкаванні Божага нараджэння. Вот этой першай куці. Ну, а ўжо на заўтра пачынаецца вітанне. Вось это ўжо, як бы, ўліваецца карнавальны нават пачатак. Ідуць калядоўшчыкі, жэнюць рэшку. Пасля посту багаты стол.
Дарэчы, якім мусіць быць гэты багаты стол? Ведаеце, я прачытаў недаўна абвестку ў адным начным клубе. Напісана, што будзе шмат напечана блінов. Гэта ў традыцыі?
Калі гаварыць пра першую куцю, бедную куцю на Божае нараджэнне, ён постны, і там галоўнае это куця, звараная з такіх вот цэлых круп. І ўсе гэтыя 12 страў, дарэчы, па тэрыторыі Беларусі не абавязкова 12, не менш трох. Постны, стрыманы стол. А вось гэты багаты стол, ён на шчодры вечар. Это ён з 13 на 14. Што значыць для беларуса багаты стол? Каўбасы, мяса, мачанка. Бліны могуць быць як дадатак да мачанкі, але не як асноўная страва. Асноўная страва – это куцця.
А якія рэчы на каляды маюць сакральны сэнс?
Вось это той павук, пра якого я гаварыла, які сімвалізуе сабою як бы адноўлены, новаствораны свет. Это калядную зорку, якую насілі, а што заходняя Беларусь, то насілі ў савецкія часы і зараз актыўна вельмі носяць. Гэта з аднаго боку хрысціянскі сімвал, як тая віфлеемская зорка, якая вітала нараджэнне немаўляткі Хрыста. А з другога боку, як сімвал новага сонца, якое зараз з гэтай цемры паўстала на небасхілі і пакоціцца і павядзе за сабою ўвесь новы год.
І будзе нейкі цуд, так? Якога цуда чакалі беларусы на каляды? Якого мы мусім сёння чакаць цуда?
Новага сонца. Свята Божага нараджэння. Христос нарадзіўся. Але калі гаварыць уласна пра цуд, то вось гэтую ноч, святую ноч, адкрываюцца межы паміж светамі, паміж зямлёй і небам, паміж тым і гэтым. Чалавек набывае дзіўную ўласцівасць разумець мову прыроды. Пайшоўшы там да сваёй жывёлы, ён будзе разумець, пра што перагаворваюцца, будуць расказваць адно аднаму. І нават тое, як вось тая жывёлінка вясковая паводзіла сябе ў гэтую ноч, прадвызначыла яе будучыя асаблівасці ў паводзінах. Чаму там карова пад'езде ляжыць, а конь ніколі не наесца? Бо конь цігаў там з-пад немаўляці Хрыста сена. Вось гэтая ўлучанасць чалавека ў свет, калі ён разумее ўсіх і ўсё, гэта ёсць найвялікшы калядны цуд.
Бальшавікі прынеслі нам елачку, але бальшавікі прынеслі нам і Новы год, які стаў традыцыяй сямейнай. У той час, калі, скажам, на захадзе ў навагоднюю ноч людзі просто выходзяць на вуліцу і шалеюць, весяляцца, у нас гэта лічыцца сямейным святам, абавязкова быць дома. Чаму?
Але свята Божага нараджэння – гэта таксама сямейнае свята. Ужо на заўтра ідзеш на вуліцу весяліцца, але гэтая ўрачыстасць яна выключна сямейная.
А Новы год?
А Новы год – это ўжо пайшлі калядоўшчыкі, гэта людзі выйшлі на вуліцу. Тут, можа, падмена ў тым, што калі акцэнт перанесены з духовнага, з рэлігійнай традыцыі найперш, перанос да столу. Ключна да вот такога матэрыяльна-спажывецкага плану.
Да салата алівье і селяца пад шубай. А што святкуюць людзі 13-14 студзеня?
Той стары Новы год, які ёсць такі дзіўны, і замежнікі, дарэчы, не заўсёды разумеюць, што ёсць што.
Шчыра кажучы, я таксама не разумею, таму вас пытаюся.
Але ў праваслаўнай традыцыі гэта шчодры вечар. Альбо Васілія, яшчэ дзень святого Васіля, калі святкавалі багатую каляду. Наогул, калі гаварыць пра традыцыю, то змена календара – это вельмі другаснае і неістотнае. Ось той лінейны час, у якім мы жывём, – это наш час. У традыцыі жылі, як у яечку, год круглы. Вот той стары год гэтымі днямі ўжо скончыўся, хаос, разбурэння. А зараз мы распачынаем наогул новы цыкл.
А як называецца вось гэты цыкл святочны? І чаму ён такі доўгі час святкуецца? Ён пачынаецца 24 снежня.
І доўжыцца, ну, калі ўзяць па Беларусі, то недзе аж да 21 студзеня, калі будуць так званыя разбрык каляды, ці разбрыкі, ці пацягнуць каляду на дуба.
А ці пацягнуць людзі так доўга святкаваць?
Добрае пытанне. Але яшчэ дзіва, дзіўна, што на Беларусі гэты перыяд носіць назву крывыя вечары. Чамусьці нам хочацца вот звязваць усё крывое з чымсьці такім ганебна заганным, крывым. Аднак усё ж такі крывічы беларусы у сэнс гэтай крывізны звязвалі такую лучнасць са сферай сакральнага. Гэта той перыяд, калі аб'ядноўваюцца светы, калі чалавек жыве не толькі вось тым салатам алівье і тым селядцом. Калі гэты час, калі мы можам паўплываць на наша будучае, мы можам успомніць, пакланіцца сваім продкам, мы можам наваражыць і кінуць наперад, каб там было ўсё добрае. Таму тут крывізна мае такі сэнс злучэння і сэнс сувязі свету.
А чаму менавіта 20-го, 21-го?
19-го у нас свята
Вадохрышча.
Каляды гэта наогул нешта матэрыяльнае, тое, што да нас прыязджае. Вось прыехала там каляда на белым коніку, там села каляда там на куце, а яе там рэшата на стаўбе. На прыехала як чалавек, то яго ж трэба выправадзіць, яго адаслаць трэба. І таму вось 21-га, напрыклад, у Бярэзінскім раёне каляду цягнуць на дуба. Каляду высабляюць як там снапок альбо гаршочак з куцёй, уся вёска збіраецца, і вось гэтую каляду матэрыяльны сімвал цягнуць на самой справе на дуб. Калядачкі на дуб, на дуб, там нам там дзевачкам ніхто не люб. Там ідзіце калядачкі да наступнага года. Таму трэба было праводзіць. Это вось настолькі расцягваецца гэта традыцыя калядная.
Ага, так, таким чином наша передача, нават калі выйдзе і праз тыдзень, і праз два тыдні, ніяк
гэта
не згубіць, гэта будуць усё яшчэ каляды. Пажадайце што-небудзь нашым гледачам і слухачам зараз. Яны гэта чакаюць.
Я безумоўна, як і ў традыцыі, хачу пажадаць здароўя, плёну, багацця. Але ў наш такі тлумны і не заўсёды добры свет, хочацца сказаць, беражыце адно да аднаго. Будьце спагадлівымі да сваіх блізкіх.
У перадачы «Свабода без гальштукаў» брала ўдзел этнакультуролях Тацяна Валодзіна. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску і іншых буйных гарадах Беларусі запланаваная акцыя «Стоп падатак 2». За ўдзел у першай акцыі 20 снежня дзясяткі чалавек панеслі адміністрацыйную адказнасць. Такіх шчыльных вайсковых дачыненняў, як з Беларусю, Расія не мае з ніводнай іншай краінай на былой савецкай прасторы. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Марына Адамовіч, жонка палітвязні і былога кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча, спаткалася з мужам у магілёўскай турме. Праваабаронцы з арганізацыі платформы Innovation у сваім штогадовым маніторынгу адзначаюць, што ў беларускіх турмах колькасць вязняў зменшылася на 12 тысяч, але абыходжанне з імі мала дзе змянілася.